Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis, jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Neįtikėtina, bet tiesa. NASA draugė su Nokia mėnulyje kurs 4G tinklą. Gali būti, kad jau visai netrukus į žinutes neatsakantis astronautai nebegalės pasiteisinti, jog dalyvauja misijoje mėnulyje. Čia NASA kurs 4G mobiliojo ryšio tinklą. Taip, tai tikrai vyks mėnulyje. Šiam ryšio projektui skirta 14 milijonų dolerių. Jam įgyvendinti Jungtinių valstijų kosmoso tyrimo agentūra pasirinko bendrovės Nokia JAV padalinį Nokia Bell Labs. Ambicingas projektas yra 370 milijonų dolerių vertės programos, kurias siekiama skatinti kosmoso tyrimus dalis. Kaip pabrėžia NASA, tai bus pirmoji 4G ryšio sistema kosmose. Ji galėtų efektyviau palaikyti ryšį mėnulio paviršyje, aprėpti didesnius plotus, greičiau perduoti duomenis ir būti patikimesnė nei dabartiniai standartai. Tinklas veiks nepaisant atšiaurių sąlygų, itin permainingos temperatūros, radiacijos ir vakumo. O ateityje Nokia planuoja tinklą patobulinti iki 5G, visai kaip ir Žemėje. Juk norima sukurti technologiją padėsiančią žmonėms prisijaukinti mėnulio paviršių. Kol kas nėra aišku, kada šis projektas virs realybė, tačiau jis veikiausiai derinamas su NASA tikslu iki 2028 metų mėnulyje įkurti nuolatinę bazę. Juk kaip kitaip astronautai galėtų Instagrame pasigirti savo žingsniais mėnulyje. Klastingas išmanių įrenginių seksizmas. Sprendimo ieškome ne ten, kur reikėtų. Išmaniuosiuose asistentuose slypi nebejotino seksizmo užuominos. Jų balsai paprastai moteriški, o atsakymuose neretai ignoruojama moterims svarbi informacija. Pasak knygos The Smart Wife autorių Jenny Kennedy ir Yolande Strangers, bandymai pažaboti šį seksizmą kol kas nėra pakankami. Mokslininkė žvelgia giliau ir nagrinėja visuomenės, kurioje dominuoja vyrai ir reikalinga kabutėse išmanioji žmona problema. Jos iškelia idėją, kad dirbtiniam intelektui, robotams ir kitiems išmaniems įrenginiams buvo priskirtas tradicinis namų šeimininkės vaidmuo ir tipiniai darbai. Nors išmanusis asistentas iš esmės nėra priskiriamas jokiai lyčiai, tačiau jiems perdodami stereotipiniai moteriški darbai ir emocinės paramos teikimas. Moteriškų bruožų suteikimas renginiams gali būti naudingas juos gaminančioms kompanijoms. Tokie renginiai vartotojams atrodo draugiškesni, kabutėse švelnesni ir priimtinesni. Išmaniesiams asistentams priskyrus išmaniosios žmonos funkciją, nuvertinami namų ruošos darbai globos ir emocinės paramos teikimas. Mokslininkų teigimų technologijos netgi gali tapti prieš moteris nukreipto smurto artimoje aplinkoje įrankiu. Dėl šių priežasčių nepakaktų vien gaminti lyties aspektu neutralius įrenginius. Kitaip tariant, prabylančius neutraliais balsais. Tai tik sumenkintų pačią seksizmo dirbtinio intelekto srityje problemą. Juk požiūris į įrenginiams perduodamas funkcijas liktų toks pat. Mokslininkės nebejoja, kad išmaniųjų įrenginių seksizmo problemą spręsti reikia pradėti ne nuo jų gamintojų, reikalingi visuomenės ir kultūros pokyčiai. Juos siūlo apsvarstyti mūsų santykį su technologijomis ir jų funkcijomis. Žinoma, reikalingi ir technologijų industrijos pokyčiai. Šią sritį būtina įtraukti ne tik daugiau moterų, bet ir socialinių mokslų disciplinas. Kitas variantas – bandyti suasmeninti ir paįvairinti dabar kuriamus įrenginius, atsisakyti jiems priskiriamų su moterims siejamų klišių ir stereotipų. Tad atsakymas aiškus – seksistinis išmanių įrenginių pobūdis yra ne technologijų, o juos kuriančio žmogaus problema. Kas reguliuoja socialinius tinklus? Pastaruoju metu vis dažniau svarstoma apie tai, kokia yra reali socialinių tinklų galia ir kokie tikslai. Tačiau konkrečios jos reguliuojančios institucijos nėra. Socialinių tinklų kompanijoms taikomos tik bendrosios, bet ne atskiros šios srities taisyklės. Galima išskirti pagrindinę socialinių tinklų kompanijų veiklą reguliuoti galinčias institucijas. Jungtinėse valstijose egzistuoja federalinio lygmens reguliuotojai – tai Federalinė komunikacijos komisija ir Federalinė prekybos komisija. Tačiau pirmoji iš tiesų negali reguliuoti komunikacijos turinio, o antroji taiko tik visų sričių kompanijoms bendras taisyklės. Tad šių institucijų reguliuotojomis vadinti negalima. Socialinių tinklų reguliavimu suinteresuotos JAV valstijos. Iniciatyvą parodė Kalifornija ir Illinois. Jos ėmėsi priemonių vartotojų privatumui apsaugoti. Šiose valstijose sėkmingai priimti specialus vartotojų duomenų apsaugą reglamentuojantis teisės aktai. Jie įpareigoja kompanijas laikytis aukštų privatumo standartų. Tačiau iš esmės tai tik savotiškas naujos politikos išbandymas valstijų lygmeniu. Be to, kyla suderinamumo su valstybės įstatymais klausimas. JAV kongresas socialinių tinklų reguliavimo srityje veiksmingumu tikrai nepasižymi. Kongresas nepriėmė šią sparčiai besikeičiančią sritį reguliuojančių įstatymų, neįsteigė ir tą darančių institucijų. Kalbant apie reguliavimą Europos Sąjungoje, pirmiausia, prisimenamas taisyklių sudėtingumu pasižymintis bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tačiau didžiojo problema yra ryštingo šių taisyklių įgyvendinimo stoka. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas turi didžiulį reguliavimo potencialą, tačiau kol kas jo veikimo procesas dar tik šlifuojamas. Tad panašu, kad socialiniai tinklai nepatiria didesnių suvaržymų. Esami teisės aktai ir institucijos realios grėsmės jiems nekelia, o specializuota institucija nesukurta. Socialinius tinklus reguliuoja visi ir tuo pačiu metu niekas. Kaip kompanijoms susižavėjimą dirbtiniu intelektu paversti finansinę naudą? Dirbtinis intelektas verslo pasaulyje pastaruoju metu tapo tiesiog magišku žodžiu. Jis kompanijų darbuotojams padeda atlikti užduotis nepaprastai efektyviai. Dirbtinis intelektas ateina į pagalbą ir kai kuriuose logistikos kompanijos DHL siuntų skirstimo centruose. Tokiu būdu daug lengviau pakrauti krovinius į lėktuvus ir atlikti kitus centro darbus. DHL priklauso vis didėjančiam dirbtinį intelektą naudojančių kompanijų būriui. Tačiau ji taip pat yra viena iš nedidelio būrelio vos 11% kompanijų galinčių pasidžiaugti žymia dirbtinio intelekto atnešta investicijų grąža. Tokius duomenis pateikė nesenai atliktas tyrimas, analizavęs finansinę dirbtinio intelekto naudą. Regis ateityje įmonėms konkurencinį pranašumą suteiks tik efektyvus dirbtinio intelekto panaudojimas. Tyrimo autorių Boston Consulting Group ir MIT Sloan Management Review teigimu, svarbiausia šios technologijos netaikyti aklai. Sėkmingiausios dirbtinį intelektą naudojančios kompanijos padaro tinkamas išvadas. Besiremdamos jomis, jos koreguoja savo verslo procesus, stengiasi tobulinti algoritmus ir kuria naujas verslo praktikas. 73% tą darančių kompanijų susilaukia investicijų grąžos. Štai DHL dirbtinis intelektas jau senai tapo platesnio kompanijos požiūrio dalimi. Į verslo procesus buvo įtraukiami projektai susiję su duomenų mokslu ar mašininiu mokymusi. Be to, svarbus glaudus žmonių bendradarbiavimas su dirbtinio intelekto sistemomis. Jos ypač pradiniuose etapuose nėra tobulos, todėl ekspertai gali pagerinti algoritmo tikslumą. O svarbiausias dalykas siekiant investicijų grąžos, pasak tyrimo autorių, yra suprasti, kad nei žmonės, nei mašinos neturi esminio pranašumo. Šį kart tiek žinių, jūs klausėtės laidos Technologijų ritmu, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, likite su Žinių radiju.